Fimmti kafli. Salómon ríkti yfir öllum ríkjum frá fljótinu Efrat til lands Filistea og landamæra Egyptalands. Íbúar þeirra færðu Salómon skatt og voru honum undirgefnir á meðan hann lifði. Salómon þurfti daglega til matar handa mönnum sínum 30 kór af hveiti og 60 kór af grófu mjöli, 10 alínaut, 20 hagagenginaut og 100 fjár, auk hjarta, gaselna, dádýra og alifugla, enda drottnaðan yfir öllu svæðinu hérna megin við Efrat frá Tífsa til Gaza. Hann drottnaði yfir öllum konungum hérna megin fljótsins. Hann lifði í friði við alla nágranna sína svo að íbúar Júta og Ísraels bjuggu við öryggi. Frá Dan til Berseba sat hver maður undir vínviði sínum og fíkjutré á meðan Salómon lifði. Salómon hafði stalla í hesthúsum fyrir 4000 hesta sem drógu hervagna hans og hann mannaði vagnana með 12000. Héraðsstjórarnir sáu Salómon konungi og öllum sem boðnir voru til borðs konungs fyrir vistum sinn mánuðin hver. Létu þeir ekkert skorta. Þeir fluttu bygg og hálmhanda hestunum og dráttardýrunum á þann stað sem hverjum þeirra hafði verið gefin skipunum. Guð gaf Salómon speki og mikinn skilning og svo víðfeðma þekkingu sem sandur á sjávarströnd. Speki Salómons var meiri en speki allra Austurlandabúa og tók fram allri speki Egypta. Hann var allra manna vitrastur, vitrari en Etan Esrahíti og Heman, Kalkól og Darda Mahulsinir. Nafn hans var þekkt meðal allra nágranna þjóða. Hann samdi 3000 spakmæli og kvæði hans voru 1005 talsins. Hann orti trén allt frá setrustrjánum á Líbanonsfjöllum til ísópsins sem vex á múrvegnum. Hann orti fjenaðinn og fuglana, skriðdýrin og fiskana. Fólk af öllu þjóðerni kom til þess að heyra spakmæli Salómons, sendimenn frá öllum konungum heimsins sem höfðu heyrt af speki hans. Híram, konungur í Týrus, sendi þjóna sína til Salómons af því að hann hafði frétt að hann hefði verið smurður til konungs í stað föður síns. Híram hafði alltaf verið vinur Davíðs. Salómon sendi til Hírams með þessi skilaboð: Þú veist að Davíð faðir minn gat ekki reist hús handa nafni drottins guðsins vegna þess að hann varð að berjast við fjandmenn sína sem umkringdu hann þar til drottin lagði þá undir iljar hans. En nú hefur drottinn guð minn tryggt frið umhverfis mig. Engin ógnar mér og engin hætta steðjar að. Þess vegna ætla ég að reisa nafni drottins guðsmís hús eins og drottinn sagði við Davíð föður minn: Sonur þinn, sem ég mun setja í hásæti þitt á eftir þér, mun reisa nafni mínu hús. Gefðu því skipunum að setrustré verði höggvin á Líbanonsfjöllum handa mér. Verkamenn mínir skulu vinna með þínum verkamönnum og ég borga þér það kaup sem þú setur upp fyrir þína verkamenn. Eins og þú veist, höfum við engan mann hér sem kann að höggva tré eins og íbúar í Sídon. Þegar Híram heyrði orðsendingu Salómons varð hann mjög glaður og sagði: Lofaður sé drottinn sem hefur gefið Davíð vitran son til þess að ríkja yfir þessari fjölmennu þjóð. Síðan sendi Híram Salómon þetta svar: Ég hef heyrt orðsendingu þína, ég mun gera það við setrusviðin og kýprusviðin sem þú óskaðir. Verkamenn mínir munu flytja viðin frá Líbanonsfjöllum niður til sjávar. Síðan læt ég fleyt honum þangað sem þú óskar. Þar læt ég leysa viðin sundur svo að þú getir sókt hann. Í staðinn skaltu uppfylla ósk mína og senda vistir handa hirð minni. Híram sendi Salómon allan þann setrusvið og kýprusvið sem hann bað Salómon sendi 20.000 kór af hveiti til matar handa hirðans og 20.000 böt af olíu úr pressuðum ólífum. Þetta sendi Salómon til Hírams á hverju ári. Drottinn gaf Salómon speki eins og hann hafði heitið honum. Það fór vel á með Híram og Salómon og þeir gerðu sáttmála sín á milli. Salómon konungur kallaði menn úr öllum Ísrael til kvaðavinnu og urðu kvaðavinnumennirnir 30.000 að tölu. Hann sendi þá til skiptis til Líbanons 10.000 í hverju mánuði. Þeir voru einn mánuð í Líbanon og tvo mánuði heima. Adoníram stjórnaði kvaðavinnunni. En fremur hafði Salómon 70.000 burðarmenn og 80.000 steinsmiði í fjöllunum. Auk yfir héraðstjóra Salómons voru 3.300 verkstjórar yfir þeim sem verkið unnu. Konungur gaf skipunum að brjóta stóra valda steina til þess að hann gæti gert undirstöðu hússins úr högnu grjóti. Smiðir Salómons og Hírams ásamt mönnum frá Gebel hjuggu steinana til og gengu frá viðnum og steinunum til byggingarinnar.